jsem velmi snadné popsat, co se tam vlastně děje. Že všechny ty hrany jsou na sebe hezky kolmé, všechno. A je to prostě objekt, kterým se pracuje hodně dobře. No a přitom jako, jak si asi ukážeme, tak bývá zajímavá využití. V různých oblastech matematiky, ve kterých by to člověk třeba očekal, jedna z těch větších využití je v oblasti kódu. A moment, já se musím dostat ke svým poznámkám. Super. Takže než začneme, mohli bychom se naučit v těch kostkách nějak měřit vzdálenost. To je takové hodně základní, předpokládám, že spousta z vás už to zná, respektive kdo ví, co znamená Hemingova váha. Aha, to je. Dobře, tak začneme z jiného konce. Jak si definujeme krychličku? Tak, endimensionální krychle budeme značit kdn. Takže tohle to je třídimenzionální krychle. A koukám, že tahle ta fixka už taky opisuje.
Máš tam nové.
Jo, já tam vidím. Dobrý. Krychly si můžeme popsat tak, že třeba žije v kartéské souřadnicové rovině. A můžeme si její vrcholy popsat, no prostě jejich souřadnice. Přičemž toto bude počátek. A budeme mít jednotkou krychly, takže například tohle to bude bod 0,1. Věřím, že nemusím popisovat ostatní bod. To také znamená, že na vrcholité krychle můžeme nahlížet jako na buď n-bitová čísla v binárním zápise, to nebylo potřeba říkat, a nebo na n-složkové vektory na binární abecedu. A teď přichází na řadu ta Hemingova váha, Hemingova vzdálenost. No, Hemingova váha je vlastně počet jedniček v čísle, v binárním čísle. Takže tohle to má váhu 1, tenhle ten bod, který odpovídá samým jedničkám, má váhu 3. Mám to napsat? Raději, ano. Dobré. Takže Hemingova váha budeme ji značit D.
Ne, to je vzdálenost. D je vzdálenost.
Dobře. V tom případě si to s dovolením předefinuju a bude to strašně zmatečné. Pokud tahle ta funkce bude mít jeden argument, je to váha. Pokud bude mít dva argumenty, je to vzdálenost.
Jasné.
Dává smysl jsem k tomu, že váha je prostě vzdálenost, co mých nul.
Takže druhý argument je implicitně nula.
Takže Hemingova váha x je počet jedniček v zápise x. Přímočaře z toho si nadefinujeme Hemingovou vzdálenost. Hemingovou vzdálenost, kterou budeme značit úplně stejně, dvou vektorů x a y, které musí mít stejnou délku, je počet jedniček v x s y. Přesněji, nebo jinými slovy, počet pozic, na kterých se ty dvě čísla liší. V A teďka můžeme dále postoupit v definici hyperkrychlé. Řekli jsme si, že ji můžeme nakreslit takhle, zatím jsme neřekli, kde vedou hrany. No, ale je to strašně jednoduché. Hrany totiž vedou mezi těmi vrcholy, které jsou od sebe vzdálené jedna. Všimněme si, že v hyperkrychlí vzdálenost nějakých dvou vrcholů po hranách té krychle odpovídá přesně Hemingově vzdálenosti. To je jeden z těch důvodů, proč se s nimi tak krásně pracuje. Také v hyperkrychli jsme zvyklí mluvit o nějakých takzvaných směrech. No, co jsou to směry? Vlastně směr, které asi vedou. Formálnější definice by mohla být, že pokud máme nějakou hranu UV, tohle to značení je v pohodě? UV leží v množině hran. Můžeme to psát, že UV leží v množině hran hyperkrychle. A pokud zrovna ksor těch dvou vrcholů, pokud zrovna ksor těch dvou vrcholů odpovídá to asi budu muset říct pořádně. Když máme hranu, tak víme, že se ty dva vrcholy liší právě v jedné souřadnici. To znamená, že jejich ksor bude mít právě jednu jedničku. Takže to bude jeden z jednotkových vektorů a přesněji EI bude vektor, který má jedničku právě na IT souřadnici. Když můžeme indexovat obvoly, to bude asi výročnější. Jo, zatím to píše zmatečně, protože nemám moc ráda formalismus. Ale to se nějak zvládne.
Nemáš ráda co?
Formalismus.
Takže pokud mají ty dva koncové vrcholy hrany, ksor EI, tak říkáme o té hraně, že vede ve směru I. Takže máme teda směry 0 až N minus 1, přičemž směr 0 odpovídá v tomto obrázku zrovna ose X. Směr 1 by mohl odpovídat třeba ose Y. A směr 2 by mohl odpovídat ose Z.
Není to pěknější indexovat od jedničky do omega? Když máš
možná, jako...
Já bych řekl, že určitě, tady tohle jsou totiž vektory měnovické páze. A jako, já nevím.
Dobře, tak klidně můžeme stejně značení. Mě to nevadí. Dobře, takže máme nyní směry. A teďka si řekneme nějaké základní vlastnosti hyperkrychliček. No tak, když se na ní koukneme, když zkusím nakreslit nejdřív nějakou... No, krychly sedmé dimenze nezvládnou, sorry.
Já bych byla poměrně hodně práce, má to bez osmí.
Já zkusím krychly čtvrté dimenze. Pokusím se držet se aspoň nějakých směrů. Takže ta se typicky kreslí jako dvě množné krychličky, teda viděla jsem to tak. Takže jo. Já se v tom za chvíli strašně nevyznám. To je jeden směr, další směr může být. Už to leze. Šerka.
Zatím na obraní věce rozpoznáte.
to jsou ty extrémy.
Jo, sorry. To jsem neviděla, že to nejde rozpoznat.
Z toho to dálky moc ne.
Když už to víš, tak.
Jo, a teďka červené ty hrany, co vedou tímhle směrem dovnitř. Ale chtěli jsme si říct něco o tom, kolik má tak rychle vrcholů. No, kolik asi, když jsou to N-bitové vektory. Dvě na N-bitu. Zjevně. Takže... počet vrcholů rychle je zjevně dvě na N-bitu. No, úplně stejně nahledneme, že kolik je počet hran. Spíš to nahledneme docela... Ne, teďka nahledneme nic jiného, teďka nahledneme, kolik je stupeň vrcholu. Stupeň vrcholu, aby to bylo ještě větší smatek. Budeme začít D. Ne, že by to bylo potřeba. Ale pak takhle to je standardní značení, takže...
Kolikrát ještě Dčko přitěžíš?
Je stupeň jednoho vrcholu krychle. Když se podíváme na endimenzionální krychly, tak kolik si můžete zhrát, respektive s kolika vektory může být vzdálenost jedna. No, jako máme n pozic, takže s n vektory. Což znamená, že n-dimenzionální krychle je n-regulární. Teďka z tohohle už konečně můžeme odvodit počet hran. Kolik to bude? Víme, že krychly je regulární, známe krychlých vrcholů. A jedna hra má další dvě na vrcholu. Což znamená, že tohle to je počet vrcholů krát regularita, ale každá hra má další dvě na vrcholu, tak to musíme udělit jedna. Čím jsme získali krásné číslo 2 na n bez prvou?
Krát
n. Jej. Jej, šťastný. Také si můžeme všimnout, že krychle splňuje spoustu krásných vlastností. Speciálně, jak jsem si tady kreslila ty směry nějak barevně, tak se tady koukneme třeba na červené hrany, ty jdou rozumně rozznat. A můžeme si všimnout, že každý vrchol je napojený k aspoň jedné červené hraně. Typicky k právě jedné červené hraně. Což znamená, že všechny červené hrany dohromady tvoří jedno z perfektních párování. Stejně tak jako všechny hrany v jednom zvoleném směru tvoří perfektní párování. Perfektních párování v krychli je víc, ale to už je vyšší dičí. Takže tohle to bylo jenom takové podotknutí. Dále si můžeme krychly vzít a nakreslit možná nějak šikovně. Kartleský systém je v pohodě, ale my se budeme zabývat hlavně hemínkový dílí pána vrcholu, takže si teďka tuhle krychlu vezmeme a překreslíme. A to krychly si kreslíme tak, aby na i té hlavně byly vrcholy s mapou. Co je špatně, Vašku? Já si pro jistotu očísluju. Takže máme tady 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, třeba, tak, tady jsem si zrovna ty čáry dělala mírně nešikovně, takže tento vrchol je sousední s těma dvěma, takže to bude 1, 0, 1, tenhle vrchol bude 0, 1, 1, tenhle ten vrchol bude 1, 1, 0. Přečím to volně? Ne, co?
Sakra. Jo,
OK. Tak to bylo pohled na krychly pomocí takzvaných hladin vrcholů. Občas je to šikovné. Třeba z tohohle hladinového pohledu hned vidíme, že endimenzionální krychle je dopadný graf. Prostě stačí říct, co je hladiny do jedné partity a jaké hladiny do jiné partity. Což je taky užitečné v různých aplikacích. Já tak mám někde tady. Okay. Jo. Z toho, že je to partitní graf, tak vidíme, že když si vezmeme dostatečně velkou krychli, jakože krychli dimenze aspoň 24, tak délka nejkratšího cyklu v té krychli musí být alespoň 4, no a jsou to právě 4. Protože je to bipartitní graf, cyklu z délky 2 jaksi nepovolujeme, a cyklu z délky 3 se nemůže vyskytnout, protože je malou délku. Takže to budou 4. Také, jak už jsme si říkali tou Hemingovou váhu, tak maximální vzdálenost v tom grafu je n na hyperkrychli. Prostě nenajdeme dva vrcholy, které by byly od sebe po hranách té krychle dál, než je dimenze krychle. Tak a další, každé dva vrcholy mají buď dva, nebo žádného společného souseda. To už je zajímavější, ale já bych o tom řekla, že je to vlastně vidět. Vrcholy ve vzdálenosti 2 se liší ve dvou pozicích, takže musí mít dva společné sousedy. Vrcholy v jiných vzdálenostech, tak jako buď mezi nimi přímo vede hraná. Prostě společný soused znamená, že mezi těma vrcholy vede cesta délky 2. Takže tu mohou být jenom vrcholy, které mají vzdálenost 2. Aby mohli mít vrcholy společné sousedy, musí mezi nimi vést aspoň jedna cesta délky 2. Což znamená, že jsou tu vrcholy vzdálenosti 2. No a ty mají dva společné sousedy, protože ty nekrátí, že to můžeme jít nejdřív v jednom směru a pak v druhém, nebo nejdřív v tom druhém směru a pak v prvním. Protože se vyšší právě v dvou směrech. Tak. A teďka postupíme o kousek dál. A naučíme se další věc. Speciálně si řekneme, co to znamená kartéský neboli čtverečkový součin grafů. A teďka se to kreslení strašně zamotá. Takže mě držte palce. Držíte, děkuju.
Když budeš držet palce, tak budeš moct psát.
OK. No tak začneme na něčem raději jednoduchém. Jo? Takže si zkusíme nejdřív začneme příkladem. Musíme si čtverečkově vynásobit dva grafy, no a protože mě jako nenapadá moc jednodušších grafů, na kterých by to bylo vidět, tak vynásobím trojúhelníček a cestičku. A cestičku délky jedna. Čtverečkový součin budeme značit, jak to nás napovídá, čtverečkem. Myslím, že to docela dobře vypovídá o tom, co se v tom grafu děje. Co?
Já bych to značil teď.
Jo, to by bylo úplně skvělé.
Víme, že to mám zkusit jako operátor.
Jako teď.
Velké dvě.
Teď mám všechno nevidíte, protože popíre značení, ale...
Operátor Dčko. Nemáme, no. To říkám.
No dobře. Tak si nakreslíme nějaký... Její součinem vznikne vlastně... No, co ty může vzniknout? To není hezký. to zkusím nakreslit nějak rozumějíc. Doufám, že mě proměnete to, že tu cestičku potáhnu v trochu jiném směru, ať to jako jít je vidět. Vznikne z toho tohle. No, co se nám vlastně stalo? My jsme v zásadě vzali tu cestičku a každý z jejich vrcholů nahradili tím druhým grafem, tím trojúhelníkem. A v těch trojúhelnících jsme spojili vrcholy, které sobě odpovídají v těch kopiích toho trojúhelníku. Jo, a zachovali jsme hrany těch trojúhelníčků. Takže nejdřív, takže přejdeme k definici, že čtverečkový součin grafů G a H definujeme následovně, že je to množina hran nějakých. Jo.
Chceš mi prvé definovat, co jsou vrcholy?
Asi jo. Omlouvá se. Takže graf G mějí vrcholy, které si budou indexovat 1 až třeba N. Graf H mějí vrcholy, které si budou indexovat 1 až M. Jo, špatný výsledek, to chápu, K.
Nechceš to spíš říct prostě jako množiny V1 a V2?
Možná.
Aby ti nějak kolidovaly jednotky.
A vrchol toho nového grafu jsou dvojice indexů. Já nevím, I je třeba. Takové, že I je z množiny vrcholu Dčka a
co ti kartesky součí.
Ano. Vlastně jako kartesky součí v mém vrcholu. Jo. A teď jak vyvedou hrany. Teda toto zajímavá část. A hrana vede právě když ty dvě věci mají jednu souřadnici stejnou a v druhé se liší. Nevede diagonálně. Což můžeme napsat jakože množina hrán je množina
XIHB.
Jo, děkuju. Děkuji za označení.
Máš mě máme teče. Tak D, D s čárkou, D s dvěma čárkama a D s třema
čárkama. Y, A, B, takové, že buď X se rovná a Y, B je validní hra na háčku, nebo XA je validní hra na Gčku. A Y se rovná B. A tady někde uzavřeme tu složitou závorku, která se nic nevede. Dává to smysl? Super. Případně můžeme přistoupit k alternativní definici, nebo spíše si o tomhle součinu něco řekneme. Z téhle definice je vidět, že ten součin je komutativní, protože nebo se nestará, co je na jaké straně.
No jakože ono to není úplně kontativní, ale ukážeme, že jako...
No, až na isomorfismus.
Až na isomorfismus, tak.
Až na isomorfismus. Jo, omlouvám se. Až na isomorfismus. Cokoliv, co není zřejmé, až na isomorfismus.
Je, že když prohodíme levou a pravou stranu, dostaneme graf, který se liší pojmenování vrcholů, ale jinak vypadá stejně.
Jo, to bylo to. Teď přemýšlím, jak jako jednoduše nahlédnout, že je to asociativní. Jakože je, ale... Jako je, že... Když se potřebujeme na ty množiny vrcholů, tak... Jako na množinách vrcholů je vidět, že asociativita nedělá problém. A na množinách hran... Wait a while... Jo, a hrana mezi dvěma vrcholy, ať je to součin kolika chce, vždycky povede právě, když to bude validní hrana v jednom z grafů součinu. Takže je to asociativní.
To, čeho si můžu všimnout, je, že když takhle vynásobím tři grafy, ať už, takže nejdřív první dva, pak to vynásobím třetím, nebo v tom opačném pořadí, takže to, co dostanu, je graf, v kterém každý vrchol je uspořádaná trojice, vrchol z prvního grafu, vrchol z druhého grafu, vrchol z třetího grafu a hrana vede, pokud vede v aspoň jednom z těch tří grafů. A tohle to může napsat jako jak u závodování ze dnes, jedna slova, to není důležité, ne, pořád jde tohle.
Děkuji.
Takže
je. Je to, já jsem ráda, že mi vedeš váhat. Komutativní a asociativní. A teďka, když to máme takhle tak pěkně rozmyšlené, můžeme přijít k alternativní definici hyperkrychle, která je mírně kratší. Speciálně to bude vypadat tak, že krychle dimenze N je čtverečkový součet cestičky, to celé N-krát. Tady máme nějak jako těch věcí a no, ono to není potřeba, mi se prostě líbí.
To jako nejde do čtverečky.
Jo, to je dobrý začít.
Chyba tam Bčko.
Dobře, klidně to můžu říct Karla D.
Že bychom chtěli říct Q, D a
potom to bylo. Já celou dobu se říkám, že D by všichni měli být dimenze. No. A mě každý informatik přece ví, že Enkem se začít počít.
No. Tak máme takovýhle krásný součin, jako neřekli jsme si to explicitně, možná si můžeme ukázat, jak vypadají krychle malých dimenzí. No, ačkoliv to už jste určitě odvedili z kontextu, Q0 je bod, Q1 je cestička.
Dává krásný smysl říci, že nultá čtverečková mostina jakéhokoliv grafilu s jedním vrcholem. Protože to je opravdu krátký vzhledem k tomu čtverečkovu násobí neutrální. Když čtverečkovi vynásobíte kterýkoliv graf jedno vrcholem grafem, tak se nezmění.
Děkuju, takže příště to nadefinovat rovnou jako v těle
se. Taky?
Jo.
Děkuju.
Já nevím, něco takového. Ono to vlastně nemá invers, co? Ono to nemá invers, tak jo, tak příště to nadefinovat jako strukturu. No nic, rozhodně jsme si tady... Takhle to vypadají blízké mocniny, perkrychlí. Vidíme, že Q1 je K2, takže ty K2 si to můžeme nahradit Q1, speciálně se nám bude hodit náklad, že krychle dimenze N je... Je čtverečkový součin cestičky a krychle dimenze N minus 1. Takže to v zásadě vypadá, že když si vezmeme krychlý dimenze N minus 1 jako nějaký obláček, tady budeme mít taky krychlý dimenze N minus 1, vezmeme si druhý kopii a ty kopie naprosto v souladu s definicí těch kopií spojíme odpovídající si vrcholí hrány. To se pak strašně hodí, když člověk přemýšlí o nějakých pokročilých věcech. Přičemž jako, když už jsme se bavili předtím o těch směrech, tak tyhle ty hrány samozřejmě vedou v nějakém zatím novém směru. A tyhle ty dvě kopie krychle mají ty směry stejné. Pokud si to chceme představovat jako směry, což směry přímo vedou na to, že... Což směry přímo vedou na značení vrcholu, protože tahle ta krychle bude mít zápis třeba začínající nulou a tahle ta bude mít zápis začínající jedničkou. Například. A mně se zase vypl počítač, teda odhlásil.
Zlý počítač.
Jo. Yeah. Wait a while, tak. Můžeme se koukat na další pěkné hranové vlastnosti krychličky. Třeba, když obecně máme nějaký graf, tak co nás zajímá? typicky nám na ně, nás na něm zajímá, že jestli je spojitý, což hyperkrychlé je...
Souvislý.
Souvislý, Ira. OK? Souvislý. Tímhle tím mám vždycky problémy. Speciálně vás na něm zajímá, jestli je souvislý, což hyperkrychlé zjevně je. A zajímá nás vlastně, jak moc je souvislý. Nadefinujeme si hranovou k-souvislost jako velikost nejmenšího řezu, nebo spíše velikost nejmenší množiny hran, kterou musíme odebrat, aby se nám graf rozpadl na dvě komponentní souvislosti.
Taky se to dá říct jako, jako minimální počet hranově disciplinních cest mezi libovolnými dvěma vrcholy.
Mně ta nejmenší běžná hrana přijde taková přímočařější.
Taková motivace, proč to
Jo, motivace, proč to dělá, že možná chceme dělat nějaké toky nebo něco takového.
Ale... Asi měříme, jak moc graf vrší pohromadě. Jak je odolný proti bombardování.
Dobře, a jak moc souvislá je, jak moc hranově souvislá je krychlička? Co byste si tak typli?
Já bych si typu dvou souvislá. Mohlo být N souvislá, že?
Jo. Mohlo by to být N, a já si jenom speciálně myslím, že je to N.
To asi bude.
A jako možná asi může dokázat, že je to N. Tak to nebude dokázat, no a skvělá dokázová technika je indukce. Indukci máme všichni rádi, takže... Nejdříve si vezměme indukční předpoklad. Máme kvěle jedna. Ta zjevně je jedna souvislá. Indukční předpoklad je splně. A teďka indukční tlak. Víme, že budeme chtít z Qn minus 1 postoupit do Qn, takže si vezmeme tenhle obrázek. Speciálně dobré si uvědomit, že tady, v tomhletom řezu, vede 2 na n minus 1 hran. Že se tam přidám 2 na n minus 1 nových hran, protože každá z těch menších krychlí má 2 na n minus 1 vrcholů. Tak a postoupíme dále. A víme, že krychle Qn minus 1 má teda předpokládáme, že krychle Qn minus 1 má řez velikosti n minus, teda je n minus 1 hranově souvislá. Dobře. A teďka bych jako z toho ráda udělala spor. Já bych teďka chtěla předpokládat, že krychle Qn je nejvýše n minus 1 hranově souvislá. O, jak to udělám? Tak. Chci najít v tom případě řez, který bude mít velikost nejvýše minus 1. Tak. Ten řez buď může dělit jedno z těch menších krychlí na dvě komponenty souvislosti, nebo nemusí. Pokud nedělí, tak obě z těch menších krychlí zůstaly souvislé. V tom případě ten řez musí odstraňovat všechny hrany na téhleté spojnici, protože jinak by to stále byl souvislý graf. To nemůže, protože těchto hran je hodně. Aspoň pro slušná enka. Nebo spíše pro enka větší. No, pro enka větší rovna jedné, ano. Takže... Takže ten malý řez, který hledáme, musí dělit aspoň jedno z těch menších krychlí na dvě komponenty souvislosti. Víme, že ty menší krychle jsou hranaté n minus 1 souvislé, takže ten řez musí mít alespoň n minus 1 hran. Předpokládáme, že má teda n minus 1 hran. Jo. A to jsou jako všechny hrany, co jsme mohli odebrat, protože předpokládáme, že řez v té velké krychli měl velikost maximálně n minus 1. vidět, že ten zbytek je souvislý? Protože i když se jedna z krychlí rozpadá na dvě komponenty souvislosti, tak je pořád propojená přes tu druhou. Takže spor a hranová souvislost n-dimenzionální krychle musí být alespoň n. No a proč je to n? Odstraníme všechny hrany kolem jednoho vrcholu. A máme řezem prostě n. Takže toto byl důkaz hranové souvislosti. Pak taky platí, že no nemusíme se zabývat hranovou souvislostí. Jako v hranové souvislosti v zásadě odebíráme hrany, dokud se nám graf nerozpadne. Podobně můžeme nahlížet na jiné souvislosti, speciálně na vrcholovou souvislost. Tam zase odebíráme vrcholy, dokud se nám graf nerozpadne. Vrcholová souvislost je jako... Vrcholovou souvislost si můžete představit třeba v nějakých distribuovaných databázích nebo tak. To běží na několika počítačích, ty jsou nějak propojené a nás zajímá, kolik počítačů může vypadnout, aniž by nás to úplně rozbilo. A také nás zajímá, jak moc vrcholově souvislá je krychlička. No. To bude vlastně to samé v bledě modrém. Až na to, že tu vrcholovou souvislost...
Až to je
černé, ano. Ale vrcholovou souvislost definujeme jenom pro krychličky dimenze 2 nebo výš. No, hlavně proto, že k V1 by měla být vrcholově jedna souvislá, a když odebereme jeden vrchol, tak nám zbyde jeden vrchol a ten nějak souvislý je. Takže... Jo, tohle to byla hranová souvislost. Tady bude vrcholová. Říkala jsem úplně modrém, co? Tak si jdem s modrou. A jdem postupovat v zásadě stejně. Indukční krok. Teďka naženo od tvé dvojky. Kdybyte je čtvereček, kolik vrcholů musíme odebrat, aby se nám rozbil. Když odebereme jeden vrchol, tak nám vznikne cestička, to ještě nestačí. Ale když odebereme dva protilehlé vrcholy, tak už se nám rozbije. Takže kvěrvika je vrcholově dva souvislá. Ty ví to? A indukční krok. Zase se koukne na tenhle ten obrázek. A zase si budeme říkat, jako rozbírám to některou z těch menších krychlí. Hledám tam další vrcholu, kterou když odstraníme, tak se ta krychle rozbije. A předpokládáme, že krychle dimenze n-1 je vrcholově n-1 souvislá. A teďka se ptáme, když jako najdeme nějakou tu rozbíjící, a zase chceme postupovat sporem, takže zase chceme najít množinu, která bude velká maximálně n-1. No, a chceme postupovat tak, že se tam, jestli nám ta rozbíjící množina rozbije jednu z těch menších krychliček. No, pokud ne, tak musí odstranit všechny hrany v tomhle tom řezu, kterých je moc. Takže nám musí rozbít jednu z těch menších krychliček, a to znamená, že musí mít velikost aspoň n-1, jenže z té krychličky nám zbydou nějaké vrcholy a ty budou navzájem propojené přes druhou kopii, takže do toho musíme přidat aspoň jeden vrchol, spor. Takže krychle dimenze n je vrcholově alespoň n souvislá a to, že je n souvislá, ukážeme tím, že odebereme všechny sousedy jednoho vrcholu. Potom. Byly takové věci týkající se souvislostí. Odlašují se. Tak, další hezké hranové věci. Další pěkné grafové věci, a my se nechce vzdávat se tohle obrázku. Takže budu spíš mluvit.
Když modře přes to další vlastně.
Možná jo. No.
Jsem má modře.
Takže dále, rychle. Když se podíváme na krychle, tak už jsme si ukázali, že nejkratší cestu k cyklus má délku 4. Může nás zajímat, jakou délku má nejdelší cyklus? No a jako dá se ukázat, že nejdelší cyklus prochází všemi vrcholy, což znamená, že krychle je hamiltonovský graf, že umíme jako najít cyklus, který prochází všemi vrcholy a neopakují se v něm hrady. Jak to ukážeme? No, v ledě modrém už to bylo. To bude tenhle důkaz v zeleném. Takže chceme ukázat, že nějaká krychle je hamiltonovská, začneme kvůli dvojkou. Kvedojka je čtvereček, to je cyklus. Ten je hamiltonovský. Tak jako by definition. Indukční krok. Předpokládáme, že krychle dimenze mx1 je hamiltonovská. Chceme ukázat, že krychle dimenze m je hamiltonovská. Takže si najdeme nějaký cyklus krychlí dimenze m minus 1. Úplně ten samý cyklus si najdeme v té druhé kopii. Všimněme se, že když je to ten samý cyklus, tak používá ty samé hrany. Odpovídající vrcholy těch hran jsou spojené navzájem. Takže tady máme dvě hrany a to spojují dvě hrany. Což znamená, že teďka si zvolíme nějakou hranu. To může takhle tak prohodit, jakože tuhleto hranu odstraníme, přidáme tyhle ty spojnice a voilà, máme cyklus procházející celou krychlí. To byla poměrně snadná edice. Jo. Já už to tam mohu se dočít. Teďka nás možná zajímá, já s dovolením začnu tím, že si nakreslím krykličku, protože je to takový dobrý příklad. Má tolikhle podkrytý dimenze izomorfní, prostě krychlí dimenze K. O krychlí dimenze K víme, že má, že žije v K směrech. A že je... A ty směry, ve kterých žije ta podkrychle, musí být podmnožitou směru, ve kterých žije tahle ta velká krychle. Takže si vybíráme K směrů z celkových N směrů. No, a ty zbyle, a tak rychle žije na těch směrech, to znamená, že ty směry vyplní úplně, jakože K bytrými čísly. A zbylé směry, které tak rychle nevyužívá, si nějak zafixuje. Že třeba, řekněme, že podkrychle dimenze 2, V3, tahle ta podkrychlička, žije v K směrech, myslím, že zrovna, jak jsem, abych byla konzistentní s minulým značením, tak žije v prvním a třetím směru.
V červeném a zeleném směru.
Ano, v červeném a zeleném směru. A v modrém směru má vždycky nulu. Pak tady ale máme jako směru, co je nad ní, tam má v modrém směru jedničku. Teda. Takže ty směry, co jsou fixlé, tak tam si můžeme navolit jakoukoliv kombinaci 0 a jedniček. A ať si ji navolíme jakkoliv, tak stejně nám to nadefinuje krychlí. Přičemž si to, kolik těch směrů zrovna využíváme, můžeme zvolit naprosto libovolně. Takže N-K směru můžeme navolit dvě na N-K způsoby a kterých N-K směru to bude, si můžeme navolit N-K způsoby. To je pořešuje podkrychlí dimenze K, teda jestli mě věříte. Jo? Žilo to nějak důvěry na mě? Super. Děkuji. Ano?
Představujete, já jsem teda se všichni docela hezky funguje, že každou tu podkrychli můžu popsat vektorem, v kterém jsou nuly, jedničky a hvězdičky. Kde hvězdička znamená cokoliv. A když ta podkrychla má být dimenzi K, tak tam mám právě K hvězdiček a zbytek jsou nějak napsané nuly a jedničky. Takže mám N nad K možností, kam napsat hvězdičky a pak dvě na N minus K možnosti, jak doplnit nuly a jedničky.
To by bylo medvědí vysvětlení. Tak jsem si ještě napsala, že všech podkrytí úplně jakékoliv dimenze, včetně stejné dimenze, je 3 na kátou. No, tak si začnem počít těch podkrytí, že? Jakože, jo,
tak.
Máme součet od K nuly do N, N na K, 2 na N minus K, a všimneme si, že to vypadá jako nějaký vědomický rozvoj. Speciálně to vypadá jako vědomický rozvoj věci 1, protože jednička se tam neobjeví, plus 2, protože dvojka se tady objeví. To celé na endu. Takže všech podkrytí je při na endu.
A nebo se na to můžeme podívat ještě přímo čařeji. Když se na to podíváme jako na jedničky, nuly a hvězdičky, tak na každé pozici si můžeme zvolit 3 znak. Jako 3 znak.
To je hezký. To je hezký. To je fakt hezký. Tomhle se když tak vrátím. Tak pak tam mám takovou jinou odložku k topologii, která jediné, co dělá zajímavého, je, že uvede zobecněný Eulerův vzorec. Chceme to?
Jakýže?
Nebo jak se to jmenovalo? Jo, z obecněnou a jenom formuly.
To je možná
rozslušit. To jsme tam měli.
Chceš to říct?
Ne. Mně to přijde takové jako málo zajímavé, protože...
Něco vás zůstat nejistý.
Pojďte si na té hodině večer.
Tak kde po 10. hodině večer. Super. V tom případě možná budu mít velmi krátkou přednášku, ale zrovna jsem si tady chtěla najít něco o tom, kde se ty hyperkrychle používají. No tak už jsem tak nějak zmínila, že existují nějaké hyperkrychlové architektury. Speciálně se hyperkrychlové architektury používají u distribuovaných databází. Jedním z příkladů je Hyper-V, se to jmenuje. Hlavně kvůli tomu, že ta krychle je docela dobře propojena. A taky jako v ní nejsou vrcholy moc daleko. Takže to je jedna oblast, kde to nejde využití. Druhá oblast, kde se dá najít využití, můžou být architektury superpočítačů, které mají několik CPUček, která mezi sebou taky musí být nějak propojená. Tak nějak. A teďka jako pořádně nevím, jak velká čísla to byla. Možná libovolně velká čísla.
Nečeho?
Jo, superpočítače.
Kolik procesorů mají?
No, v zásadě.
To už se stavili se. To je tak jasný příklad hyperkrychlové architektury, byla The Collection Machine, což byl stroj s 2/16 jednobitovými procesory. Je úžasná věc, která by měla 64 procesorů na jednom čipu, ve kterou se jsou jednobitové, a bylo to celé zapojené jako 16 rozměrná hyperkrychlá.
Já, tak zhruba něco takového jsem... Tak to by bylo praktické využití. Super.
To bylo hodně praktické.
A to dělám už sám.
Zítra?
Kdyby to bylo hodně praktické, tak to dělám na každý den.
Jo. No dobře, tak... Jak vaši napovídá, tak ačkoliv jsem to původně přeskočila, mohu narefinovat Grave Code. Grave Code je taková pěkná věc, která vám dovoluje enumerovat všechna embedová čísla. Od samých nul do samých jedniček. Přičemž vždycky budete překlápět pouze jeden bit a nikdy žádné číslo nenavštívíte dvakrát. No. Příkladem Grave Code je Hamiltonovská kružnice. Grave Code je příkladem Hamiltonovské kružnice. Asi víc se to zabíhá víc. Tak ho budu kázat, jestli ho chce. Ne, tak já si nemám problém, máme čas. Dobře, tak vaši ten kázat reflektovaný Grimko. Prosím.
Takový nejběžnější Grave Code, který jako se asi nejčastěji ukazuje, je právě reflektovaný Grave Code, který nedefinuji takto. R1 bude prostě Grave Code, kde jako prostě 0 a 1. No, a pak Grave Code R, RK, nadefinuji tak, že vezmu, Grivkot, Grivkot velikosti K-1, tam všichni s konkatéry usnulou, a pak vezmu kód K-1, který obrátím a k tomu přikonkateruju jedničku.
Což je vlastně ten obrázek, co jsem vyštěla. Mohli bychom chtít, aby tam nebyla sletá místa. Slepá místa jsou třeba tady. Pokud bychom si představili, že to je pokrytý korkoulemí, tak tady máme něco, co tam, co prostě nepatří do žádné koule. Takže je to nevalidní slovo, zahlásíme si. Ano?
Ale stejně to nejpíš nějaké koule je.
Jo, stejně nejpíš nějaké koule je. To jako jo, ale pak je to takové, pak je to řekněme prostorově neefektivní. Respektive ono by bylo jako prostorově efektivnější, kdyby se všechny koule mohly takhle roztáhnout. Takhle tak jako jeli, když nějaké koule, takhle tak ho můžeme deklarovat poměrně snadno, ale je to spíš neefektivní a my často chceme, aby byly samoopravné koule co nejefektivnější. Když to řeknu takhle, tak zbecně. No, to co jsem řekla, vlastně znamená, že optimální je kód, kde ty koule pokrývají celý prostor a nic nezbývá. Takovým kódům se říká perfektní. Jedním z perfektních příkladem perfektního kódu je takzvaný Hemingův kód. No, protože ty kódy jsou perfektní v Hemingově slova smyslu, užívají Hemingové koule, ty koule jako mají Hemingové. Prostě koule mají poloměr ve smyslu Hemingové vzdálenosti a takové věci. Ale k tomu jsem spíš nechtěla odbíhat, chtěla jsem říct něco o krychličkách. Protože krychlička dimenze N má takovou strašně šikovnou vlastnost, že enumeruje všechna slova délky N. A když si za vrcholy zvolíme, takže nám to dovoluje si ten kód představovat ještě grafičtěji. Protože si za kódová slova zvolíme nějaké vrcholité krychle a tady kolem nich postupně nafukujeme ty koule po hranách. Dokonce, když budeme dost šikovní, tak no. Takže třeba si můžeme takhle tak nafouknout kód na krychličce, na obyčejné krychličce a řekněme, že si nafoukneme kódová slova 000 a 111. Všimněme si, že je to perfektní kód. Říká se opakovací kód délky 3, protože má jenom dvě kódová slova a tam se opakují tři znaky. Tento kód je značně prostorově neefektivní. Všimněte si, že na zakódování jednoho bytu potřebujete 3 byty. Ale tomu nebrání, aby se používal někde u databází a prostě někde vy chcete zachovávat paměť. Občas se tam používá, protože je prostě strašně rychlý na dekodování. A když máte někde poškozený segment v paměti, tak se prostě rozhodnete podle toho, prostě rozhodnete se demokraticky. Podle toho, co je na těch kopiích té paměti nejvíc krát, tak
by se opravdu hlasovat.
Ano. V zásadě tak. Speciálně tohleto je taky jeden z hemingových kódů. A další hemingův kód se teda jako dá nakreslit na krytu dimenze 7, to už jsme na IPSku někdy dělali. Speciálně, jak nadefinujeme Hemingovy kódy? Když už do toho zabíhám, tak Hemingův kód je Hemingův kód délky N. Je kód, který má O. Počkal jsem blbě, co? Jo, začal jsem blbě. Hemingův kód, který koduje, řekněme, K-bitová čísla, takže kde na K-bitová? Je kód délky. Dvě na... Sakra, já jsem to zapomněla. Dobře, to jste mi přisíli fakt jako v blbé situaci. Sakra, já jsem to zapomněla. Může mě někdo opravit?
Já bohužel nevím, kterým směrem si to chtěla budovat a nechci těch výklad unést nějakým úplně jiným směrem, když to začal odvozovat nějakým náhodným způsobem.
To je jedno, zbývá vám 4 hodiny. Takže ať se to unese kamkoliv, tak to tam skončí.
Dobře.
Takže náhodný vedlitý generátor.
Vedlitý generátor. Co to si nakresl. Co to vedlí? Já budu mít. Tak představuju si, že mám nějakou zprávu, kterou chci zakódovat. A k tomu budu přidávat nějaké kontrolní byty. To, co bych v zásadě chtěl udělat, je tohle. Já tak nevím, že ukážu konstrukci, která nefunguje, pak ji opravdu. Byty zprávo budu mít dvě na kátou bytů. A já si ty byty očístuju kábytovými indexy. Tady bude byt 0,0,0, tady bude byt 0,0,1, 0,1,0, 0,1,1, 1,0,0, až samé jedničky. A teď, takže tady jsem si napíšu nějaký dvě na kátou bytů zprávy. A teď, tady budu mít K kontrolních bytů. A to budou nějaké paritní byty. Co je paritní byt pro skupinu bytů? Když si vezmeme jako skupinu bytů tady, pak paritní byt pro ní mě říká, zda v té skupině je subypočet jedniček. Lichý počet jedniček. A dělám to tak, že první paritní byt bude kontrolovat ty byty zprávy, které mají na nejnižší pozici svého indexu jedničku. Čili bude kontrolovat každý druhý. Další paritní byt bude odpovídat téhleté pozici. Takže vždycky dva nezahrne, dva zahrne, dva nezahrne, dva zahrne a tak dále. To je důležité si všimnout, že každý byt zprávy je kontrolován jednoznačně určenou podmnožinou kontrolních bytů. A teď, co mě by se hrozně líbilo, kdyby, pokud přímo nastane jedna chyba, tak by se mi mělo stát, že nějaké kontrolní byty přestanou platit a já podle toho, které kontrolní byty přestane platit, poznám, který z těch bytů zprávy se pokazit, tak ho opravím. Proč se tohle rozbije? Tenhle plán má dva na závěre. Které?
Když se rozbije kontrolní.
A jedna z věcí, které se nám můžou pokazit, je, že to, co se rozbije, ve skutečnosti kontrolní byt. To musíme poznat od toho, že se rozbil byt zprávy. A druhá věc. První byt zprávy má index 0,0,0 a tak dále, takže není kontrolován žádným kontrolním bytem. No tak já škrtnu index 0,0,0, tím jsem zkrátil zprávu 1. A ještě navíc škrtnu všechny indexy, v kterých je právě jedna jednička. U těch je K. No, K možností, kde ta jednička bude být. Může být, takže délka zprávy ve skutečnosti nebude dvě na kátou, ale dvě na kátou minus K minus 1. A co říkám, teď už to funguje. No proč? Když nastane chyba v kontrolním bytu, tak mi nesouhlasí právě jeden kontrolní byt. Zatímco, když nastala chyba v bytu zprávy, tak jelikož každý byt zprávy má ve svém indexu aspoň dvě jedničky, tak vím, že nesouhlasí aspoň dva kontrolní byty.
Takže tyhle dva případy od sebe umím rozlišit. A pokud nesouhlasí aspoň dva kontrolní byty, tak vím, že to je správně. A to, které nesouhlasí, mi řekne index toho bytu správně, který je špatně. Takže no, kódujeme správně dlouhé dvě na kátou minus k minus 1 do kódových slov, která mají o k víc, takže mají dvě na kátou minus 1. Takže když do toho dosadím, řekněme, že k bude 3, no k bude, dobře, k bude 3, budu mít správně, budu vyrábět kódovat slova delky 2 na 3, 8 minus 1, takže 7, a budu do nich kódovat 3 byty zprávy, 4 byty zprávy, to není moc efektivní, skoro dvojnásobný, ale když bude K4, tak budu vyrábět slova delky 15 a do toho už budu kódovat 11 bytů zprávy. Všimněte si, že to káčko, počet kontrolních bytů, je vzhledem del se zprávy přibližně logaritmický. Je to o maličku víc než logaritmus, ve skutečnosti je menší logaritmus plus 1. Tohle je jeden z možných pohledů na Hammingovy kódy. Miri, chceš si dokázat, že to je perfektní?
Možná
jo. Jo, co bychom chtěli je rozmyslet si, že ta kódová slova, která můžou vzniknout až jednou chybou, už tu kichličku pochývají celou, že už tam nejsou díry. Že to využívá tu kichličku nejlepším možným způsobem.
Takže chceme dokázat, že to je perfektní. Což znamená, že když si vezmeme krychličku delky 2 na kátel minus 1 za vrch, označíme si vrcholy, které odpovídají validním kolemným slovům a vyrobíme si kolemní koule o poloměru 1. Takže to bude pokrývat celou krychli. Myslím si, že nejpřímočnější je prostě to počítat.
To, že ten kód funguje, co jsme ukázali, znamená, že ty koule jsou disjunktní. Kdyby si nějaké dvě protěly, tak nějakou chybu neumíme opravit. Takže teď stačí jenom spočítat, že ty koule dohromady obsahují, že součet objemů těch koulí je rovný počtu bodů v té počtu vrchů té kytličky.
Takže máme kytličky dimenze 2 na k minus 1, což znamená, že každý vrchol má tolikhle vrch. Sakra, minus 1 je dole, co? 2 na k minus 1, což znamená, že každý vrchol má tolikhle vrchu, tolikhle způsobí. Což znamená, že máme 2 na k minus 1 kódových slov.
To je logaritmus delky kódu. Takže máme 2 na k minus 1 kódových slov.
Což je nějaké číslo. Kolem každého kódového slova vznikne koule o velikosti 2 na k minus 1. Přičemž do toho musíme započítat i to kódové slovo, takže řekněme, že koule má velikost 2 na k. A teďka, kolik bude těch prvků dohromady? Těch bude 2 na k krát 2 na věc, takže 2 na k minus k minus 1, tady si sjedli. Je tam asi jednička, což je tyhle hlavní indexy se odečtou, což vyjde 2 na k minus 1, jo, což odpovídá přesně počtu vrcholů k rychle intenzivně nacházíme z jedna. Takže jsme ukázali, že koule o poměru jedna kolem všech kolových slov pokrývají celý prostor, což znamená, že kód je perfektní. Což znamená, že je tak jako z nejlépe prostorově zvláštní. Asi tak. A já nevím, kam bych pokračovala.
Mimochodem, tím se jenom všemhle téměř všechny existující perfektní kódy. Ta perfektnost je tak silný požadavek, že tomu skoro žádné kódy, že ho skoro žádné kódy nesplňují.
A já bych jako v tomto bodě přednášku poměrně ráda ukončila a nevím, kolik vám teda zbývá času, a bych vás jako neuchodila.
Něco jako 5 minut.
Něco jako 5 minut. Něco jako 8 minut asi. Tak. Takže vám děkuji za pozornost a doufám, že se vám to nějak líbilo a teďka už se těším na zbytek složček, kdy si nebudu muset nic připravovat.
Je ten rozměrná kichlička, tak Pašek zmiňoval, že se dá popsat celé hry podle nějakých moc nějakých disjunktních cest. Že jo, obecně platí, že graf je hraběká souvislý, pokud mezi každými dvěma vrcholy najdeme aspoň k hradu disjunktních cest. A my jsme indukcí dokázali, že kichlička je souvislá. Ale teď by se možná můžeme zeptat, je to hezký. Jak ty disjunktní cesty vypadly? Stejně umíme nějak jednoduše se strojit. Pro začátek, představte si, no na tom blížním místě, jak to budu malovat, tak se to z toho uděláme, tak napůl tak to nebo, ale...
To je nějaké rozumné místo.
Představte si, že budeme chtít pro začátek generovat disjunktní cesty mezi dvěma úplně protilehlými vrcholy, čili mezi samými nulami a samými jedničkami. Tak si představte tu krychličku načesanou na ty vrstvy, kde v i té vrstvě ze spoda je právě i jedniček číslet vrcholů. Tak to máme opravdu. Takže my chceme udělat N disjunktní cestiček úplně ze spoda, úplně nahoru. Takže a ty cestičky budou opravdu udělané, takže budou pořád nahoru. Že z každé vrstvy použijou právě jeden vrchol. No tak, v první vrstvě je to jednoduché, tam ty vrcholy musíme použít všechny, jo? Tam jich je N. Já mám potřebu větší. Prostě, jo, odsaď musí vést cestičky do všech vrcholů na té první vrstvě, mě hrát, protože mám právě N možností, kde může být jedna jednička, já potřebu generovat ten cestiček. A teď já budu pokračovat na druhou vrstvu. Jak to napojovat do vrcholů, které mají právě dvě jedničky? Tak, abych žádný použil dvakrát. No, udělám to tak, že vždycky, když mám ten vektor, který je jedna jednička, tak druhou jedničku dám těsně za ní. Modulo N, takže za poslední dám první jedničku. A všimněte si, že tyhle vektory jsou zase všechny navzájem různé. Pokrok dál, no za tu dvojici jedniček přidám na třetí jedničku. A takhle mi postupně rostou cestičky, vždycky ohledně nový, vždycky přidám jedničku jenom nakonec. Takže ty vrcholy krychličky, které použiju, budou mít všechny tvar bloky, souvislý blok jedniček, případně přes okraj, jako modulo N, a jedné nuly. A takhle dojdu až do těch samých jedniček, tam se mi to sejde. Hotovo. Takže takhle mám N dokonce vrcholově disjunktních cestiček, až na krajní vrcholy. Takže tím jsme rovnou alternativně dokázali i to, že ta krychlička je vrcholově N souvislá, nejen na hranově. Tolik důkaz má hraní do kráma. Jo, oni jsou vlastně dokázali jenom pro dva protější, ale můžete si rozmyslet, že když nejsou protější, tak máte pak, jo, když se liší v K souřadnicích a zbylé mají stejné, tak máte M-ká možností, do jaké obě krychličky si odskočíte a propojit to tam tudy.
se vyhrají, to víš. Mě tak vrtalo hlavou, když to až nadhodil, jestli by cestičky nešly nějak zkonstruovat. Dobře, mezi tím je test.
Tak jsem opět myslela. A nic, já si myslím, že je čas na oběd. Děkuji vám.
Chcete někdo hlavit oběd, ne?